habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 16-ka bisha ogost ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaan badduniyadoo nagala socotaan boggayga v o a somali.com haatana dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan doorka dumarka iyo weliba nabadda.
dhowr jeer ayaa la isugu yimid iyadoo lagaga wada hadlayo resolutionkii tirsigiisu ahaa 13-25 kaasoo ka hadlayay haweenkii nabadgelyada sidii loogu bedeli lahaa qorsho howleed ee dowlad kastana waxay soo bandhigaysay meesha ay markaas wax u marayaan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka amniga gudaha ee dowladda federaalka ee soomaaliya.
waxyaabaha la xiriira qarax inuu dhaco ama intuusan dhicin laga warhelo ama markuu dhaco raadraac lagu sameeyo way dhacdaa mararka qaarkood in kameroonka ay tilmaamaan ama tusaan dadkii falka sameynaya ama dhaqaaqa sameynaya in la helo. mararka qaarkood waxaa lagu guulaysaa in la soo qabto dadkaas iyadoo kameroonkii la adeegsanayo.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda caawiyo caalamka ama caawiyo dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. ciidamada dowladda soomaaliya ayaa sheegay inay toogteen isnidaamiye waday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa duuleedka tuulada xuseen cagay oo u dhow masagawaay oo ka tirsan gobolka galgaduud. warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa soo tabisay in ciidamada amnigu ay isnidaamiyahaasi ku dileen toogasho. dad deegaanka ayaa u sheegay v o a in qaraxan waxyeello u geystay xubno ka tirsan maleeshiyaadka deegaanka ee taageera ciidamada dowladda soomaaliya. dhinaca kalena ururka al-shabaab ayaa sheegtay in qof ka tirsan maleeshiyaadkooda oo ismidaaminayay uu beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo gaadiid watay kuna jiray howlgal. ciidamada dowladda ayaa howlgalla ka wada deegaankaasi, waxaana saraakiishu ay soo tebiyeen in ciidamadu ay la wareegeen deegaan hoostaga tuulada Cawsweyne. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa fadhi ku meel gaara ka samaystay magaalada dhuusamare si uu ula socdo diyaargarowga howlgallada militari ee ka dhanka al-shabaab oo dowladdu ay sheegtay inay dhammaystir u yihiin wejigii koowaad ee gulufkaasi. aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa maanta sheegay in madaxweyne jo biden iyo weliba marwada koowaad ee maraykanka jill biden ay qorsheynayaan inay isniinta soo socota booqasho ku tagaan magaalada Maui si ay indhahooda ugu soo arkaan dhibaatada ka dhalatay dab usbuucii hore jasiiraddaasi Hawaii ee ka holacay oo ay ku dhinteen ilaa iyo 106 qof. qorshaha Biden ayaa ah in uu la kulmo dadkii ka badbaaday dabkan ka kacay keymaha oo ah kii ugu dhibaatada badnaa ee Maraykanka soo mara muddo 100 sano ah. waxaana sida uu aqalka cad sheegay sidoo kale uu la kulmi doonaa dadkii gurmadka ka qayb galay, mas-uuliyiintii halkaasi ku sugan, kuwa heer federaal, gobol iyo weliba dadka deegaanka. mar usalaasadii Biden arrintan ka hadlay ayaa uu sheegay in uu rabo inuu tago si uu u soo hubiyo inay haystaan wax kastoo ay u baahan yihiin, iyadoo aanan la hakinayn dadaalada lagu soo saarayo dadkii ka badbaaday amaba halkaasi kuwii wax ku noqday kusii hadhsan. ugu dambeyntiina, tirada dhimashada dagaal caasimada dalka Liibiya ka dhacay isniintii iyo salaasadii ayaa gaadhay 15 qof, halka dhaawacuna uu ka noqday amaba ka maraya 104 qof. sida uu maanta sheegay afhayeen u hadlay xarunta daaweynta iyo gargaarka ee magaalada Tripoli. iska hor imaadkan oo ahaa kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca magaalada Tripoli, muddo sannada ayaa xasilay salaasadii shalay kadib markii dhinac ka mid ah labadii dhinac ee dagaalamay si ay arrinta u dejiyaan ay soo daayeen madaxii dhinacii kale ee la dagaalamay, kaasoo ay qabsashadiisu keentay inuu dagaalkani labadan kooxood dhexmaro. Wasaaradda arrimaha gudaha dalka Liibiya ayaa iyaduna sheegtay inay ciidamada ammaanka geeyeen meelaha uu dagaalku ka dhacay oo ay ka mid yihiin aagga Fernaj iyo weliba jidka Alshook, iyadoo goobta xaaladaasi uu ka dhacay si loo maareeyana laga sameeyey goob lagula socdo xaaladaasi, iyadoo wixii ka dambeeyey la shalayna ay xaaladdu xasilooni ay ku soo sugan tahay amaba ay magaaladu xaaladeedu degan tahay. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa nageynta haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda caawiya dunida. ala wanaagsan ayaan dhammaantiin ba idi leeyahay, mar kale meel kastu aad joogtaanba. Aan ku bilownay madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta magaalada Kismaayo ka dahfuray kulan looga hadlayo iskaashiga ganacsi ee Soomaaliya iyo Maraykanka. Mas-uuliyiinta Soomaalida ayaa doonaya in Maraykanku uu maalgashado beeraha iyo kalluumaysiga iyo weliba ilo kale oo dhaqaale, waxaana shirkan ka qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka, kuwa ka tirsan Jubbaland rugta ganacsiga Soomaaliya iyo weliba tan Jubbaland, iyo sidoo kale ganacsato kala duwan. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Kismaayo nooga soo diray Aadan Maxamed Salaad.
shirkan oo looga hadlayay horumarinta ganacsiga Maraykanka iyo Soomaaliya, isla mar ahaantaana dowladda Maraykanka ay doonayso in maalgashi ay ka samayso gudaha Soomaaliya, ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, madax ka socotay dowladda federaalka, xubno ka socday Maraykanka iyo qaybaha kala duwan ee ganacsada magaalada Kismaayo. Kulanka intii uu socday waxaa dahfuray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, iyadoona ay halkaasi khudbado kala duwan ka soo jeediyeen qaar ka mid ahi mas-uuliyiintii ka soo qayb galay. Ugu horreyn waxaa madasha hadalkooban ka soo jeediyey guddoomiyaha guddiga dhaqaalaha ganacsiga ee baarlamaanka Soomaaliya u qaabilsan, xildhibaan Maxamed Sheekh Nuur Cismaan, waxaana uu faahfaahin ka bixiyey ahmiyadda shirkan uu leeyahay.
maadaama Soomaaliya ay den cafiski ka gudbayso oo dalka laga cafinayo deynta, waxaa suurtagal ah ama pipeline ku soo jira Soomaaliya in la maalgashto. Soomaaliya marka in la maalgashto waxay u baahan doontaa shuruuco lagu maalgashto. Dunida oo dhan waxay soo eegaysaa Soomaaliya. Soomaaliya US Somali Business Concept oo la sameeyey xilli aad u fog waxaa hadda soo dedejiyey, waxaa ka mid a ama jaanalka soo geliyay in Soomaaliya il gaara lagu hayo. marka anaga ka baarlamaan ahaan guddiga ganacsiga iyo maalgashiga, markii aan la furay baarlamaanka xilliyadiisa ugu horreysaba, waxaan diirada saarnay Soomaaliya maadaama ay gelayso marxaladii maalgashiga in la helo shuruuc. dal haddii la maalgashana waa in sharci la helaa. sharci la-aana adduunyada wax laguma maalgashto. waxaan marinay oo baarlamaanka la mariyey shuruuco aad u qiimo badan oo dhaxalgala oo Soomaaliyana u fiican oo ay ka mid yihiin sharciga maalgashiga shisheeye.
sidoo kale waxaa goobta hadalkooban ka soo jeediyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Cabdiqafaar Cilmi Xange, isagoo ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay in Soomaaliya ay maanta u soo jeesteen dalalka caalamka.
waxaa hadda inaga ina horyaalla waxa weeye su-aashu waxay tahay, ama Jubbaland ha noqoto ama Soomaaliyada kale gudaheeda ha noqotee, ma u diyaar garoobi karnaa in aan sidii hore si ka bedelan u wajahno mustaqbalka si aan dhaqaalaheenna iyo nolosheenna uga bedelno, mise waxaan doonaynaa inaan sideennii hore iska sii ahaano? haddii aan rabno inaan wax ka bedelno, waa la sheegay waxaan u baahannahay in aynu helno maalgashi caalami ah, innaga gudaheennuna aan amniga iyo cadaaladda iyo qodobadaas la wada sheegay aynu boqolkiiba boqol awooda isugu geyno si ay labadii isula miro dhalaan. Soomaaliya hadda waxay kamid waa waddanka labaad ee Afrika ugu helitaanka badan lacagaha la yiraahdo lacagta remittance-ga.
qaar ka mid a ganacsadii ka soo qayb gashay shirka ayaa dhankooda bogaadiyey ahmiyadda u leeyahay kulamada noocan oo kale ah oo lagu qabto gudaha Soomaaliya, islamar ahaantaana ay ahmiyad gaar ah u leedahay in maalgashi lagu sameeyo qaybaha kala duwan ee ganacsiga gudahaan Soomaaliya, sida uu sheegayo mid ka mid ah xubnihii ganacsatada ahaa ee kasoo qayb galay shirkaasi.
Bahda V O na waa salaamaya. Runtii dee waa maalin weyn maantay, maadaama loo soo jeestay in maalgashatay shirkan muhiimadga qaas ah oo weyn buu u leeyahay Soomaaliya, sababtoo ah waxaa isugu imaanayo laba qeybood oo laba waddan ka kala duwan oo Mareykanka iyo Soomaaliya. Waana shir muhiimadiisa leh, waa ganacsatadii Mareykanka iyo ganacsatadii Soomaaliya, marka shir maqaamkiisu aada u sareeya weeye. Waana bogaadinaynaa, aada baana ugu faraxsanay inaan ka qayb galo. Waxaa ka mid ah aniga sectorka aan ka mid ahay energy-ga oo kale ka mid ah wadamo hore u maray weeye.
Axmed Cabdirasaaq Handal, wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha Jubbaland, ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyey ahmiyadda shirkan u leeyahay guud ahaan Soomaaliya.
Shirka golaha ganacsiga Soomaaliya iyo Mareykanka oo ah mid muhiim ah oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Jubbaland, ka soo qaybgalkiina shirkan waxa ay daliil cad u tahay sida aad idinkaga go'an tahay in la helo mustaqbal dhaqaale oo ifaya oo ummadda inuu yeelato. Hadafka golahan ayaa ah in la abuuro jawi wada shaqayneed ee u dhexeeya Mareykanka iyo ganacsatada Soomaaliyeed, iyagoo laga faa'iidaysanayo fursadaha baaxadda leh ee ka dhex jira dalkeena sida tamarta, biyaha, macdanta iyo shidaalka, xanaanada xoolaha, kalluumaysiga, ganacsiga iyo beeraha. Waxaan ku rajo weynahay in shirkan uu noqon doono mid jeexa wado cusub oo loo qaado dhanka iskaashiga iyo kobaca dhaqaale ee labada dhinacba.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay caalamka u leedahay Soomaaliya in ay maalgashi ku sameeyaan, isagoona tilmaamay in Soomaaliya ay leedahay meelo kala duwan oo laga maalgelin karo. Waxaana uu si gaar u tilmaamay in arrimaha kheyraadka badda iyo sidoo kale beeraha loo baahan yahay in dowladaha caalamka ay ka taageeraan Soomaaliya.
arrinta maalgashigu beeraha markii la kalluumaysiga markii la yidhaahdo badda intaa la eg bay Soomaaliya leedahay. waxa ugu horreeyan hadda kalluunka barana waa dabadheer waagii dawadaagii dadkii 1940 la keenay xeebaha, kuwaasaa ugu horreeyay, laakiin wax badan bay ka faa'iideen. suuqeena kalluunka waa meelahan Soomaaliya waxaad ka helaysaa inaad raashin cunto wax walba leh oo hal shay oo fridge galay uuna ku jirna kulli ay wada fanaashiin adduunka lagama wada helo. waa nimco Ilaahay ku dhasiyay. kalluumaysigu waa muhiim inay dadku bartaan iyo baahida caafimaad ay u qabaan iyo noloshoodaba markay bartaan, sababtoo waa risq Ilaahay oo meesha ku jira oo intaa tagtaa soo waxaysanayso. haddii la maalgeliyo warshadihii loo sameeyo, mashaariicdii loo sameeyo, suuqagii loo sameeyo caalamiga, standardkiisa la ilaaliyo, tamaanta Amerika iyo dowladaha waaweyn mootahay baddii mara baraf baa fadhiista, marna kulaylka wixii la dhimanaya. laakiin annaga waa wax iska naga jara, waan haysanaa suuq markaa, waan helaynaa oo Mareykanku hadda suuq weyn bay noqonaya.
Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya waxaa lagu soo gebagabeeyey shir lagaga hadlayay doorka haweenku ay ku leeyihiin nabadda, kaasoo ay ka soo qayb galeen dowladaha xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD. haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen.
shirkan oo muddo laba maalmood ah socday ayaa waxaa ka qayb galay dowladaha xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD, waxaana looga hadlay duurka haweenka ay ku leeyihiin nabadda iyo dib u dhiska dalka, iyadoo madasha lagu soo bandhigay warbixino ku saabsan kaalinta dumarka ay ka qaataan nabadgelyada. xaniife maxamed xaabsade oo ah wasiiradii hore ee haweenka iyo xuquuqda aadanaha soomaaliya, haatanna ah la taliyaha arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka gudoomiyaha golaha shacabka oo la hadashay idaacadda v o a, ayaa ka warbixisay ujeedada shirkan.
programkan kii ugu horey ma ahan, dhowr jeer ayaa la isu yimid iyadoo laga wada hadlayo resolutionkii tirsigiisu ahaa 1325, kaasoo ka hadlayay haweenka iyo nabadgelyada sidii loogu bedeli lahaa qorsho howleed dowlad kastana waxay soo bandhigaysay meesha ay markaas wax u marayaan. marka hadda waa uun kiio sii socdo. anigana waxay ugu cazuumeen, maadaama aan ka mid ahaa dadkii ka shaqeeyey in resolutionkii 1325 qorshe loo bedelo markii ugu horreysana ay Soomaaliya ay yeelato program haweenkii nabadda ah, oo joint agudana soconaayo.
Xubnaha matalayay wadamada ka qayb galayay shirkan ayaa waxa ay soo bandhigeen waxqabadka dumarka iyo duurka nabada ay ku leeyihiin, iyadoo sidoo kalena xubnaha matalayay Soomaaliya dhankooda ay soo bandhigeen duurka haweenka Soomaaliyeed ay ka qaateen dib u dhiska dalka kadib burburkii iyo dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka, iyo in xilligan xubno firfircoon ay dumarka ka yihiin dowladda iminka jirta.
Horta wadan walbana dhaqankiisa iyo sida xaaladaha gaarka iyo quseeyo iyo doorka ay dumarkooda ka qaateen ayay soo bandhigeen. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu dadaalka badan haweenkooda dhanka nabadda. Runtii waxaana soo bandhignay warbixino ku saabsan xilliyadii dagaalada sokeeye markii dowladda cusub lagu soo dhisay dalka Jabuuti, doorkii ay dumarku markastaba ay lahaayeen iyo waxay u taagnaayeen, sidoo kale doorka hadda ay dowladda Soomaaliya ay dumarka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin tirooyinka ay kaga jiraan golayaasha sharci dejinta iyo fulinta iyo qeybaha kale muhiimka ah sida poliiska, militariga, doorka ay dumarku ku leeyihiin. Sidoo kale operationada dalka socdo oo lagula dagaalayo shabaab iyo doorka haweenka hadana ay ku leeyihiin.
Dowladaha xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD ee ka qayb galayay shirka looga hadlayay duurka haweenka iyo nabadda ayaa sidoo kale waxa ay soo saareen baaq nabadeed oo ku aadan colaadda ka jirta waddanka Suudaan, taasoo galaafatay nolosha dad badan, qoysas fara badanna ay ku barakaceen. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay toogteen isnidaamiye wadaya baabuur laga soo buuxiyey walxaybaha qarxa, islamarkaana ay ku toogteen duuleedka tuulada Xuseen Cagey oo u dhow Masagawaay oo ka tirsan gobolka Galgaduud. Warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa soo tabisay in ciidamada amnigu ay ismidaamiyahaasi ku dileen toogasho. Dhinaca kalena ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in qof ka tirsan maleeshiyaadkooga oo ismidaamiyey uu beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo watay gaadiheeda kuna jiray howlgal. Dhinaca kalena laba qaraax oo kala duwan ayaa laga soo sheegayaa deegaanada Runidgood oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Faahfaahintan ayaa Xuseen Xasan Dhaqane uu ka wareystay Muxyiddiin Maxamed Kulmiye, gudoomiyaha degmada Runurgood.
Waa jiran qaraxyada saakay dhaceen. Qaraxa ugu horreysa koo dhacay ciidamada howlgalay, markay ciidamadu howlgaleen ay saldhigyadoodii uga dabagaleenay waxay damceen qaraxa inay isku difaacaan. Qaraxa ugu horreysa saakay oo ayuu dhacay markay saldhigooda la dul istaagay ay isku oodeen oo ay waayeen wax kale isku difaacaan iyaga iyo qaraxoodii iyo wuxuurina hore loo dardaray dhammaan.
Qaraxa labaadna goormo dhacay galabta waxaa maqlayna qarax kale inuu ka dhacay gudaha degmada Runugood.
Qarax kala dhacay oo isagana galabta waxay u dhageen ciidamada isu socodka oo Calaheele iyo isaga gudbaya Ceelbacad oo mareenkaas ciidankaasay waxay u dhageen meel la yiraahdo Hareer Culisow. Waa meel wadooyin iskuysa oo rasaguduud wada la yiraa iyo rasas kale ay iska gooyaan iyagu adeegsadaan martafiyan midday adeegsadaan iyo ciidamadu u soo marin. Isagana galabta uu ka dhacay gabaraa ku dhimatay canug yaro lodakaan waa dhaawac halis uu ku jira hadda.
Gudoomiye, wararka aan helayno deegaanada ku dhow degmada Runirgood oo gobolka Galgaduud ka mid ah ayada qarax ismiidaaminaha ayaa ka dhacay, maxaa khasaaraha inta laga warqabo? Qaraxana noocu buu ahaa? Ma qarax ismiidaamin mase qarax meena dhul la geliyey?
Dhaqane, horta waxay ku fiicnaad in la weydiiyo maamulka degmadaas. Waxaan nahay isasaar Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe, marka isasaarka waaye gudaha degmada Runugood ma ahan qaraxaas la sheegay. Wuxuu ka dhacay meel la yiraahdo Xuseen Cagey, tuulo la yiraahdo oo dhinaca Galgaduud isasaarkayna ah. Waxaa la sheegay marka in ismaydaamiya iyo gaari qarax ka buuxo uu ahaa, lagana hortagay lana fashiliyey lana beegsaday gaarigii iyo naftihaligihii, sidaasaa la sheegay.
Maxaa khasaaraha oo qaraxas ka dhashay?
Wax khasaaraha oo ka dhashay oo hadda kasoo gaaray dhinaca dowladda layma sheegin in laga hortagaa lay sheegay. oo asaga iyo naftihaligii gaarigii qareexa ka buuxo meeshaas lagu burburiyey.
Gudoomiye, sidaa noo sheegtay howlgalaa socdo, marka laga soo gudbo qaraxyadaasi maxaa kaloo deegaanka ka cusub oo dhacdooyinkii ugu dambeeyey?
Ugu baneeda ka dhacday oo dhulkii bishaanba ay duqeyntu ka socotay iyo asbuucyadanba dhulkii ay ku dambeeyeen weli saakana ciidamadu ugu galeen, haddana galabta duqeyntii ugu weyneedaa ku socota oo maqrisata.
kaasina wuxuu ahaa Muxyiddiin Maxamed ee kulmiya gudoomiyaha degmada Ruurnigood oo u warramayey Xuseen Xasan Dhaqane. dowladda Soomaaliya ayaa wada guluf ka dhana Al-Shabaab, gaar ahaan gobollada dhexe ee Soomaaliya. haddaba gulufkan iyo weliba xaaladda amniga waddanka ayaa waxaanu ka waraysanay wasiirka amniga gudaha Soomaaliya Maxamed Sheekh Cali Doodishe, isagoo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayaana u warramay wariye Cabdikaafi Yuusuf Aadan. qaybtii labaad ee waraysigana waxaa ugu horreyn uu kaga hadlayaa doorka wasaaradda ee howlgallada socda.
runtii qayb weyn bay ku leedahay, saad og tahay xukuumadda markii madaxweyne Xasan Sheekh lasoo doortay muddo kaban guda ahayd waxaa bilowday dagaalka Al-Shabaab lagula jiro, kadibna xukuumaddii ayaa lasoo dhisay xukuumadda dan qaran oo prime minister uu ku yaray Ra-iisul Wasaare Xamse Cabdibare. waxaa ujeedadeeda ama hadafkeeda koowaad iyo labaad iyo saddexaad oo ay doonaysa inay xaqiijiso ay tahay amniga. marka amniga waa shaqada ugu horeysa oo u taala xukuumadda. sidaasi lamid ah ballanqaadka madaxweynaha wuxuu ahaa in Shabaab oo la dagaalamayo oo muddada xilka uu joogo uu ku dadaali doono waddanka inuu ka saaro. marka shaqadaas madaxweynihii qaranka iyo xukuumaddii ay u taagan yihiin, wasaaradda amniga waxay ka tahay laf dhabar. oo wasaaradda amniga markaad fiirisid, bishii Agoost ayaa xukuumadda lasoo dhisay. nimankan khawaarijta ah raadkooda iyo saameyntooda way ballaarnayd, maadaama muddo laba sano oo ka horreysay xilligaas doorashada ay dhacday lagu jiray khilaafaad siyaasadeed oo la xiriira doorashada, howlgallo waaweyn ma dhicin, shaqooyin badanna lagama qabanin. iyagana waxay isha ku hayeen khilaafyadaas inay u fududeyn doonaan waddanka inay si sahlan gacanta ay ugu dhigaan. laakiin imaanshihii madaxweyne Xasan lasoo doortay iyo dhismihii xukuumadda waxay bilaabeen weeraro isdhexgalaya inay caasimada kusoo qaadaan iyo caasimada goboleed intaba. qaraxyo waxay ka sameeyeen Muqdisho, Kismaayo, Jowhar, Baladweyn. marka ay wasaaradda amniga waxay ka howlgashay sidii loo abaabuli lahaa howlgallo lagaga hortagayo amni darada ay Al-Shabaab caasimada ku hayaan ama deegaanada kaleta ayadu kaashanaysa maamul goboleedyada. marka waxaa la dardargeliyay howshii booliska, howshii nabad sugidda. maantana alxamdulillah waxaa lagu guuleystay amniga caasimada waxweyn inuu iska bedel.
waan usoo laaban doonaa amniga caasimada. dagaalada lagula jiro Al-Shabaab ka socda gobolada dalka, dadka khubarada amnigu waxay qabaan in Shabaab badan isoo dhiibaya ama ay shaatiga bedelanayaan ay shacabka kasoo mid noqon doonaan. wasaaradda amnigu qorshaha looga hortagi karo khataraha noocaas inay ama ciidamada kusoo milmaan ama shacabkii kusoo milmaana kabacdina ay dhagaro kale ka fuliyaan gudaha dalka iyo caasimadaba. maxaa lagu hortagi karaa, maxaa ku qorshaysa?
Shabaabka isoo horta Shabaab dagaal baa lagula jiraa, maalmaha Shabaab waa kooban yihiin. Shabaab muuqaal ayuu lahaa, awood inuu leeyahay inuu hadii cadaalada ka shaqeeyo inuu dana ka shaqeeyo. laakiin dagaaladii lala galay waxaa caddaatay Shabaab inay daciif yihiin, inay taagdaran yihiin, khilaafaad inay ka dhex jiraan, inaysan naxariis lahayn. oo marka ayaga marka sidaadaba aad tahay ujeeda dagaalkaaga ujeeda uu leeyahay waa inaad dagaalkaaga ugu koobnaado dadkaad ishaysaan. marka ciidamada qaranka waxay la dirirayaan waa Al-Shabaab, laakiin Shabaab marka dagaalka looga awood roonaado waxay beegsanayaan dadka shacabka ah. celishii bay gubayaan, caruurtii bay leynayaan, raashinkii bay gubayaan, dadkii bay barakicinayaan. marka Al-Shabaab dagaal unbaa xerka noo yaalla dowladda iyo Al-Shabaab yaalla khawaarijta waa dagaal. dagaalkaas isagaa marka hal albaab baa u furan inay intahob ka dhigaan isa soo dhiibaan cafisna weydiistaan dowladda iyo bulshada soomaaliyeed ay weydiistaan dambiga ay ka galeen. Marka markay isa soo dhiibaan dhaqancelin baa loo sameeyaa, meelo lagu haya ayaa jira oo la dhaqanceliyo ilaa la hubsado inay afkaartii qaldanayd iyo marhabantlamaran habaabiye ay ka tanaasulaan, kadibna bulshada ay dib ula falgalaan iyadoo laga warhaayo.
Ma jirtaa qorshe midaysan ee abni oo ay wasaaradaada hogaaminayso oo loogu hortagayo khataraha noocaas iyo dagaalka socda?
Barnaamij waxaa la yihaahdo dhaqan celintaa jirto, xarumaa jiro ku yaala Baydhabo iyo Kismaayo iyo Muqdisho intaba oo rag iyo haween ba leh. Xarumahaas dhowaan waxay ku baahi doonaan qeybaha kaleeto ee dalka ayaa lagu baahin doonaa, ayagoo xarumahaas ka yarna Roosa Mareeb ayay hadda ay ka jirtaa, laakiin deegaamada waaweyn oo dhan iyo mucaasimadaha gobollada iyo dhiman iyo inta kale dalkaba waa la gaarsiin doonaa, gaar ahaan meelaha howlgallada waaweyn ay ka socdaan.
Aan usoo laabta caasimada, caasimada waxaa jira oo in badan aanu aragnaa inay jiraan checkpointyo kala gedisan oo ciidamo kala gedisan oo sidana mas-uulada booliiska iyo militariga ay joogaan. Aad arkaysidna in badan aysan wax wada shaqeyna aysan ka dhexeynin, balse mararka qaarkood aad dareemaysid in ayagu isnecab yihiin oo iska soo horjeedaan oo leeyihiin waa booliis iyo waa militari iyo waa nabadsugid. Maxaa qorsho loo hayaa taas oo wasaaradaadu u
haysaa? Jiri jirtay way dhammaatay maantada la joogo oo bilihii ugu dambeeyeyba ilaa sanadka cusub lasoo gaaray, wada shaqeynta aad bay u sareysaa. Jagmontyada waagii hore waxaa jiray ama waxaa joogi jiray booliis ama waxaa joogi jiray nabadsugid, laakiin hadda way wada shaqeeyaan nabadsugidda iyo military booliiska iyo booliiska way wada shaqeeyaan, jagmontyadana way wada joogaan. Taladoodana hal meel bay ka go-daa, go-aankan hal meel ayaa lagu qaataa, kormeerkan hal meel baa laga sameeyaa.
Tababarada ciidamadu soo qaataan khaasatan booliiska iyo nabadsugidda oo hoos yimaada wasaaradaada, wadamo kala gedisan bay kusoo qaataan, markay goobaha joogaanna wadamahaasi ku magacaaban yihiin waa ciidanka Imaaraadka, waa ciidankii saas baa la dhahaa, welina isfahan darro iyo inay ka dhexayso way cadda. Taas ma waxaa leedahay waa meesha laga saaray waa lasu
maya horta waxaa isfahan darro ah, sideedaba markaa laga hadlaayo qeybaha kala duwan ee ciidamada ama military ama boolis ama nabadsugid shaqooyin kala duwan ay qabtaan, laakiin meelaha dagaalada iyo howlgallada ay ka socdaan maadaama taliyaal iyo madax kale madax bannaan ay leeyihiin waa suurogal inay mararka qaarkood isfaham darro ay ka dhacdo. Laakiin xaaladeena marka hadda la fiiriyo iyo sanadkii shaqada lagu jiray, wixii ugu weynaa oo laga shaqeynaya waxay ahayd ciidanka in saddexda ciidan oo mas-uuliyadda militariga iyo booliskaba wada shaqeyn gooni ay yeeshaan, gaar ahaan marka amniga caasimada laga hadlayo. Militariga ka shaqeynaya caasimada oo amniga sugaya oo military booliska uu magacaabo waxay hoos yimaadaan booliiska, maadaama meesha ay ka shaqeynayaan ay tahay meel dagaal aysan ku jirin amnigii caasimada ay qeyb ka yihiin. Marka qaabka loo shaqeynayo iyo qaabka amniga loo sugaayo iyo qaabka talada loo qaadanayo, qaabka kormeerka loo sameynayo, waa qaab wada shaqeyn iyo iska warhayn iyo tala wadaag lagu gaaray. Arrinta la xiriirta tababarka, horta ciidanka Imaarad lagu soo tababaray ma jiro, ciidamada meelaha lagu soo tababara ama waa Uganda ama waa Ethiopia ama waa Masar, laakiin markii ciidamada lasoo tababaro dib ayay waxay u galaan dalka ugu soo laabtaan, waxaa lagu xareeyaa xeryo kaleeto oo saraakiil kale Soomaali ah ayaa la joogta oo tababarkooda qeyb ka siisa oo wacyigelinta qeyb ka ah. Marka tababar kastoo ay soo qaataan oo xagga farsamada ah waxaa u dheer tababar kaleeto iyo kawarhayn kaleeto oo wadanka gudihiisa ah.
Bilowga wareysigana waxaad sheegtay in ay dowladdu hadda dhinaca tiknolojiyadana ay usoo jeesto wax badan, wasaaradda amniga ay ka qeyb qaadanaysa dhinaca tiknolojiyada. Ma la sameeyey wax data sharena ama mail base ah oo ciidamadu ay ku wadaagi karaan xogta qofka la raadinayo, qofka la rabo, sida loo rabo iyo waxa la rabo? Qarax baa dhaca, jagbuntiyo kasoo gudbaa, inta badanna waxaa ka lifta in macluumaad ba laga haynin qofkaasi ama qofka la raadinayo informationkiisii sida booliisku u hayaan inaysan nabadsugidu haynin ama nabadsugidu qofkii raadinaysa aysan booliisku haynin.
Teknolojiyada isticmaal kamerooyinka ka mid ah jagbuntis kasta waxaa ku yaala kamera, kameradaas ciidanka meesha jooga nabad ilaalinayaan ishay ku haysaa, dhadhaqyada kaloo dhacayna nabad ishay ku haysaa. Sidaas si lamid ah magaalada waxaa ka shaqeeya marka laga soo tago ciidankaas nabadsugidda iyo booliska iyo militariga, waxaa ciidan dhar cad ahaa ayaa ka shaqeeya. Waxaa kaloo ka shaqeeya ciidankii booliska ahaa iyo isteeshinada joogay oo dembiyada caadiga oo dhacaya wax ka qabanayay. marka laga hadlayo waxyaabaha la xiriira qarax inuu dhaco ama intuusan dhicin laga warhelo ama markuu dhaco raatraac lagu sameeyo way dhacdaa mararka qaarkood in cameroonka ay tilmaamaan ama tusaan dadkii falka sameynaya ama dhaqaaqa sameynaya in la helo. Mararka qaarkood waxaa lagu guuleysaa in lasoo qabto dadkaas iyadoo cameroonkii la adeegsanayo. Arinta la xiriirta hubka la isticmaalay ama qaraxa dhaxay noocuu yahay iyo qeybta booliska forensiga waxay awood u leeyihiin inay soo saaraan qorigii la isticmaalay ama bisooladii la isticmaalay farka lagu geysta hadii lasoo helo, ama qeybta miinooyinka waxay awood u leeyihiin inay qaraxa noocuu yahay iyo maadada la isticmaalay waxaas ay sheegaan. Waxaasoo dhan waa horumar ciidamada ay sameynayaan. Arinta la xiriirta waxaa jira se laga warhaayo wadankia dadka ID ma leh, marka ID inaysan lahaynna waxay qeyb ka tahay inaan qofkii gaar ahaan dadka lacagaha ama dembiyada ku galaaya isgaarsiinta isticmaalaya inaysan sahlanayn si dhaqso ah in loo soo helo. Laakiin muddo kooban waxaan rajaynaynaa ID-ga sharcigiisa waa la baasgareeyey, hay-addii waa samaysan tahay, shaqadii meel gabagaba ah ayay maraysaa. Waxaan rajaynaynaa bil gudaheed in dadka ay bilaabi doonaan inay kaararkii ID-ga ay qaataan, taasna ay sari doonto in qofka akoonka uu leeyahay iyo mobaylka uu sitaba uu yahay mid magaciisa iyo ID-giisa ku diiwaangashan, oo haddii dembi lagu galo telefoonkaas ama lacagsi sharci daraha looga xawilo akoonkaas ay sahlan tahay in la ogaado dhaqaaqyada dadka ay sameynayaan. Taasna inta badan ninkii aan dembi sameynin dhibaato kuma aha, laakiin dadka dembiyada sameynaya ayay dhibaato ku tahay.
Kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa wasiirka amniga gudaha Soomaaliya Maxamed Sheekh Cali Doodishe oo u warramayey Cabdikaafi Yuusuf Aadam. Waxaa kordhay tirada dhimashada dadkii ku dhintay amaba dadkii u baabiyey dabku qaybo badan oo ka mid ah jasiiradda Maui ee gobolka Hawaii ee dalka Mareykanka, taasoo haatan gaadhay 106 qof. Dhinaca kalena waxaa la soo saaray magacyadii ugu horreeyey ee dadkii ku dhintay dabkaasi. Warbixin ay arrintaasi ku qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Danduray.
Degmadu waxay sheegtay meydadka laba qof oo deganaa lahayna Robert Deckman oo 74 jir aha iyo Buddy Jantok oo 79 jir aha, iyadoo bayaan ay soo saareen ku sheegeen in meydadka saddex qof oo kaleeto la aqoonsaday, waxaana magacyadooda lasii deyn doonaa marka degmadu ay aqoonsato xigtadooda. Waaxda caafimaadka adeegyada bini'aadamka ee Mareykanka ayaa geysay koox ka kooban baarayaal, dhaqaatiirta cudurrada iyo farsamayaqaanada unugyada raajiyaha iyo qalab kaleeto si loo aqoonsado dhibanayaasha iyo haraadiga, ay tiri Jonathan Green oo ah ku-xigeenka kaaliyaha xogeyaha waaxda, si loo bixiyo jawaab. Waxay noqon doontaa hawl aad iyo aad u adag, ayay Green tiri. Samirkuna wuxuu noqon doonaa mid aad u muhiima tirada dhibanayaasha awgeed. Toddobaad kadib markii uu dabku ka kacay magaalada taariikhiga ee Lahaina, dad badan oo badbaaday ayaa waxay bilaabeen inay u guuraan boqolaal qolol oo hoteel ah oo loogu talagalay dadka barakacyaasha, iyadoo deeqo, cunto, biyo iyo waxyaabo kaleeto oo muhiima ay soo shubmayaan. Kooxa isticmaaliya eeha ayaa hawl baade goob ah waxa ay ka sameeyeen 200% aaga gobolka Mau, ayaa bayaan uu soo saaray shalayto gudoomiyaha Hawaii uu ku sheegay sidaasi. George Green ayaa weydiistay in la yeesho samir, iyadoo maamulka ay ka soo buuxsameen codsiyada ah inay booqdaan aagga gubtay. Taliyaha booliiska ee Mau, John Plitter, ayaa waxa uu dib u cusboonaysiiyey codsigiisii qoysaskii qaraabada ee dadka maqan inay buuxiyaan muunadaha hidde-sidaha. Ilaa hadda 14 muunadood ayaa lasoo gudbiyey sida lagu sheegay bayaanka degmada, iyadoo 13 laga helay haraadiga. gudoomiyaha ayaa waxa uu ka digay in tiro kaleeto oo meydad ah la heli karo. Dabduureedkaas oo qaarkood aan si buuxda loo xakamayn ayaa durbadiiba noqday kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhacay gudaha Mareykanka in ka badan qarni, sababta keentana la baarayo. Kooxaha dabdamiska ayaa waxay nadiifiyeen burburkii u dhaliyey dabkaasi ee Kula iyo Hawaii shalayto kadib markii dabkaasi uu baabi'iyey qaybo ka mid a Maui ee jasiiradda Hawaii. Markii warbaahinta Hawaii ay weydiisay haddii caruur ay ku jiraan dadka maqan, ayaa Green waxa uu yidhi shalayto si murugo leh, haa, markii jirku uu yar yahay waxaan ognahay inuu ilmo yahay. Wuxuu ku tilmaamay qaar ka mid a goobaha la baarayo inay yihiin kuwa aada u badan oo aan markaasi la wada gaari karaynin ama lagu arki karaynin keliya aragtida aadanaha. Arrin kale oo murugo leh ayuu Green sheegay oo uu yidhi in duufaano wata roobab iyo dabeylo aada u sarreeya la saadaaliyey dhammaantood toddobaadkan. Saraakiishuna ay ka baareen degayaa in si kedis ah hoos loogu dhigo awoodda korontada ama aan la isticmaalin wakhti gaaban, sababtoo ah wuu yidhi hadda dhammaan kaabayaasha ayaa daciifa. Toddobaad kadib markii dabku u bilowday ayaa qaar ka mid a dadka deegaanka waxa ay la kulmeen korontada oo marmar bixisay adeega taleefonka gacantana aan la isku halayn karaynin iyo hubanti la'aanta halka laga heli karayo caawinaad. Dadka qaar ayaa marmar waxay u lugeynayeen dhanka derbiga badda halkaasi oo xiriirada taleefanada ay ahaayeen kuwa ugu xooggan si ay markaasi cid u wacaan, iyadoo diyaarad joogkoosu ku duulaysa xeebtana ay adeegsanaysay cod baahiye si dadka ay ugu sheegto macluumaad ku saabsan halka laga heli karayo saad iyo biyo nadiifa.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinaya warbixintaasoo diyaarisay wakaaladda wararka ee Associated Press. xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey hindisa sharciyeedka hanti dhowrka qaranka. Mas-uuliyiinta dowladda federaalka ayaa sheegay in sharcigan uu gacan weyn ka geysan doono maamulka nidaamka maaliyadda dowladda. Warbixintana waxaa Muqdisho nooga soo dirtay Seenab Abuukar.
Hindisa sharciyeedka hanti dhowrka guud ee qaranka oo soo maray aqrinta koowaad iyo tan labaad ayaa waxaa maanta uu maray aqrintiisa saddexaad iyadoo ka hor ansixinta sharcigan oo fadhiga ka hor hadlay guddoomiyaha guddiga maaliyadda baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Faarax Nuux, kaas oo ka warbixiyey marxaladihii uu soo maray sharcigan iyo talooyinka xildhibaanada ee lagu biiriyey.
Mudanayaal, dhammaan isbeddelka ku dhacay wuxuu ku salaysan yahay aragtidii iyo kala soo jeedintii wixii suuragal ahaa ee xubnaha golaha soo jeediyeen. Waa ogtihiin hadda qof walba aragtidiisa labada soo koobi karo, laakiin wixii si kan helay suuragalna ka ahaa waa qaadanay sida halkan ku aragteen buugga. Marka haddii jirto meel meel la soo jeediyey laakiin aan meesha ka muuqan ama si kan beeweeyey codkaasu waa la siin garayn, ama duruufo diiday baa jira oo ama sharciyo inay sharci kale ka hortimi sida sharciga maalinta maaliyadda ama duruufo kale oo xeerku leeyahay oo inay la jaanqaadeedo laga yaabaa. Kulligeen way tixgelinayd, sharaf baan ilaahaynaa iyo karaam.
530 xildhibaan ayaa haa ugu codeeyey hindisa sharciyeedka hanti dhowrka qaranka. Waxaa ka aamusay 4 xildhibaan halka 3 xubnood ay diideen, sida uu ku dhawaaqay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Cabdullaahi Cumar Abshirow oo maanta gudoominayay kulanka golaha shacabka.
Xildhibaanada ka aamusay waa 4 xildhibaan. Xildhibaanada diiday sharciga inuu gudbo waa 3 xildhibaan. Xildhibaanada ogolaaday sharcigan inuu ansaxo golaha uu maro waa 535. Saa daraadeed sharcigan hin sharciyeedkan darawalka qaranka waa ansax inaadi ka dambeeya golahan uu ansixiyey.
Wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Biixi Iimaan Xige ayaa golaha shacabka ugu mahadceliyey ansixinta hindise sharciyeedka hanti dhowrka guud ee qaranka, wuxuuna sheegay in hindise sharciyeedkani uu ahmiyad weyn ugu fadhiyo wasaaradda maaliyadda.
Ugu horeyn, waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa una mahadcelinayaa golaha shacabka oo runtii waajibkiisii qaran ka gutay hindise sharciyeedka ama xeerka hanti dhowrka guud oo ka mid a xeerarka ugu muhiimsan marka aynu ka hadlayno xeerarka maamulka maaliyadda, wax weynna ku soo kordhinaya hufnaanta maaliyadeed ee dalkeenna. Waxaan sidoo kale rabaa inaan aad uga mahadceliyo xildhibaanadii dooda caafimaadka qabta ee quruxda badan ka dhiibtay xeerkan akhrintii hore, akhrintii koowaad iyo tii labaadba. Waxa uu ka mid ahaa xeerarka sida weyn looga dooday. Xildhibaanadu inta badan aradooda waa ka dhiibteen. Guddiguna aad iyo aad baan iyagana ugu mahadcelinayaa runtii sida quruxda badan ee waafiga ah ee u weeleeyeen aradii kala duwanayd ee xildhibaanada ka timid, iyo waqtigii iyo dadaalkii ay geliyeen soo dhammaystirka xeerka hanti dhowrka. Aad iyo aad baan guud ahaan idinku mahadcelinayaa.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa horey u meelmariyey dhowr hindise sharciyeed, kuwaas oo udub dhexaad u ah nidaamka hay-adaha kala duwan ee dowladda. Saynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Labo sano ka hor markii Taalibaan ay la wareegeen awoodda Afghanistan, ayaa safaaradda Mareykanku ay halkaasi la xidhay iyadoo ciidamada Mareykanku ay soo daadgureeyeen in ka badan 100,000 oo reer Afghanistan ah kadib markii ay ka baxayeen Afghanistan, iyadoo halkaasi ay ku jirtay Afghanistan xilligaasi qalalaasay iyo weliba isdhexyaa. Tira aad u badan oo la daadgureeyey oo u shaqeynaya dowladda Mareykanka intii uu socday dagaalku ayaa weli sii maraya dacwadaha socdaalkaasi loogu ogolaado inay si rasmi ah ugu noolaadaan Mareykanka. Warbixin ay qortay Alina Baros waxaa inala socodsiinaysa Caasha Ibraahin Aadan.
Kuwa weli ku sugaya dalalka saddexaad haddii ay leeyihiin xubin qoys oo dhow oo leh sharciga Mareykanka, qofkaasi waxa uu codsan karaa in qaraabadooda dib u dejin loogu sameeyo gudaha dalka Mareykanka. Kuwa kale waxay ka faa'iidaysan karaan dariiqyada gudaha barnaamijka ogolaanshiyaha qaxootiga ee Mareykanka ee u ogolaanaya dadka inay ku biiraan qaraabadooda dhow ee jooga gudaha Mareykanka. Horaantii bishii Agoost ee sanadkii 2020, wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay ku dhawaaqday uqalmitaanka mudnaanta cusub ee hoos yimaada barnaamijka dib u dejinta qaxootiga Mareykanka ee Afghanistan ee u shaqeeyey dowladda Mareykanka oo la yiraahdo P1 amaba u shaqeeyey hay-adaha aan dowliga ahayn ee fadhigoodu yahay Mareykanka amaba hay-adaha wararka Mareykanka ee la yiraahdo P2 amaba kuleh qoys dhow gudaha Mareykanka ee qaxootiga ah kaasoo loo yaqaano P3. Laakiin xitaa haddii daadgureynta Afghanistan uu u qalmo barnaamijyadan, ma jiro damaanad qaad in loo ogolaan doono dib u dejinta Mareykanka. Dhammaan codsadayaashu waa inay ka gudbaan baaritaano ammaan oo ballaaran oo ay dhammaystiraan wareysiga waaxda arrimaha gudaha, sarkaalka adeega socdaalka iyo jinsiyadaha Mareykanka, sida ku qoran websaytka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. USRAP waxa ay bixisaa dariiq toosan oo loo maro habka dib u dejinta qaxootiga, laakiin marka hore qaxootigu waa inay si iskood ah u gaaraan waddan saddexaad oo ay kala xiriiri karaan waaxda arrimaha dibadda si ay u bilaabaan habka dib u dejinta. Codsadayaashu waxaa lagu baaraa mid ka mid ah tiro yar oo ka mid ah xarumaha taageerada dib u dejinta ee ku baahsan adduunka oo dhan. Waxaa tani ku xiga wareysi uu qaadayo sarkaal ka tirsan socdaalka Mareykanka, baaritaano badan oo dhinaca ammaanka ah, iyo sidoo kale baaritaan caafimaad si loo go'aamiyo uqalmitaanka dib u dejinta Mareykanka. Waaxda arrimaha dibadda ayaa maareynaysa u gudbinta barnaamijka qaxootiga, laakiin ma jiro xiriir toosa oo ka dhexeeya codsadaha iyo dowladda Mareykanka ka hor inta uusan codsaduhu ka bixin dalka Afghanistan. waxay ku qaadan kartaa waaxda 12-18 bilood in ay ka baaraan degto codsiga sida ku qoran websaytka waaxda. Sidaasi darteed codsadayaashu waxay u baahnaan doonaan in ay ku noolaadaan waddan saddexaad oo ay masruufaan amaba biilka u raadiyaan naftooda iyo qoysaskooda ilaa inta kiiska laga dhammaystirayo. Qaybta mudnaanta saddexaad waxay siisaa marin u helka barnaamijka qaxootiga kuwa xubnaha qoysaskooda ay ku galeen Mareykanka qaxooti ahaan amaba magangelyo la siiyey 5 sano ee lasoo dhaafay. Qoyska ku haysta sharciga qaxootinimo amaba magangelyo gudaha dalka Mareykanka waxa uu raadsan karaa dheefaha la socda ku biirista xaaskiisa amaba caruurta aan la qabin ee ka yar 12 sano, kuwaas oo aan hore loo siinin sharciga qaxootinimo. Kuwa haysta xaalad sii dejinta sharafeed ee dhinaca bini-aadminimada ama markii hore loo ogolaaday in ay hanaan sharafeed ku soo galaan Mareykanka oo markii dambe helay xaalad ilaalin ku meel gaar ah, waxaa sidoo kale uu xareyn karaa ama uu xareyn karaa xaasaskooda iyo caruurtooda aan guursan ee ka yar 12 jirka inay soo galaan Mareykanka kuna yimaadaan hab qaxootinimo. Sidoo kale muwaadiniinta Mareykanka iyo kuwa haysta deganaanshiyaha rasmiga ah ee sharciga ah ayaa waxay xareyn karaan codsi qaraabo gaar ah si ay ugu soo haajiraan Mareykanka. Iyadoo loo marayo sharciga socdaalka iyo jinsiyadaha ee 1965, Kongareesku waxa uu dejiyey nidaamka socdaalka qoyska ee aan maanta naqaano. Sharcigu waxa uu abuuraa nidaam doorbidnaansho u ogolaanaya muwaadiniinta Mareykanka amaba kuwa haysta deganaanshiyaha rasmiga ah ee sharciga ah in ay kafaalo qaadaan qaraabada dhow oo ay ku jiraan xaasaska, caruurta aan guursan, iyo sidoo kale waalidiinta in ay isla markiiba u soo haajiraan Mareykanka iyadoo aan wax xadidaad ah aan lagu samaynin. Marka la ogolaado, codsadayaashu waxa ay heli doonaan dokumenti socdaal si ay dib ugu dejiyaan qoysaskooda gudaha dalka Mareykanka.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Caashe Ibraahin Aadan oo inala socotiinaysay warbixintaasoo ay qortay Alina Baras. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo ayo Xasan Kaafi Qoyste.
Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Cali Caanood ayaa axaddii aynu ka soo gudubnay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu ku sheegay in Al-Shabaab lagu soo afjari doono inta lagu guda jiro wejiga labaad ee dagaalka oo aan loo baahan doonin in laysla gaaro wejiga saddexaad. Haddaba marka la eego qaabka uu u socdo diyaargarowga dagaalka, suurtagal ma tahay in Al-Shabaab dalka looga xoreeyo inta uu socdo wejiga labaad ee howlgalka looga soo horjeedo ururkaasi? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya wasiirka dowlaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi iyo xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil. Waxaana hadalka ku horeynaya Maxamed Cabdullaahi.
Ku salaama adiga iyo COA iyo xildhibaan hore Mudan Cabdi Barre Jibriil. Dhammaantiin waxaan leeyahay asalaamu calaykum. Intaas kadib dabcan haa, jawaabtu waa haa. Waxaa dareemi kartaa dowladdu dagaal ayay qaaday feeskii hore. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ayaa feeskii koowaad dagaalka galay, markaasna dowladdu way cusbeed oo yacni xilligii kala wareega ahayd xukuumaddan ula jeeda xilligii kala wareega ahay ayay ahayd iyadoo cusub oo aan xukuumaddu dhisnayn 3 bilood iyo wax lamida meelahaas uu joogta amaba ka yarba dagaalku bilowday. Feyskaasna waxaa la socotaa si qurux badan in loogu guuleystay meelo tiro badan laga xoreeyey 15 sano iyo ka badan meelo ay joogeen nimanka nabadiidka ah in laga xoreeyey. Sida hadda loo abaabulay looma abaabulnayn, ciidamadu sida hadda ay u tayeysan yihiin uma tayeysnayn, caawimaada aan hadda helayno heli aanaan mayn, waxaasoo dhan markii la isku daro diyaar garowgu intuu hadda yahay wuu ka jilacsanay oo sida hadda loo diyaarsan yahay looma diyaarsanayn. Hadda oo qorsheyntuna ay maaragtay waxaan kala jeedaa qorsheynta wasaaradda gaashaandhigga qaabka dagaalka loo qorsheeyeyna si wanaagsan oo aan laablaka ahayn sida aan aaminsanahay loo qorsheeyey. Marka sidaasan ku aaminsanahay inay shaqadaasu sidii loogu talagalay u qabsoomi doonto.
Haye Cabdi Barre,
waa mahadsan tahay, waa salaamayaa v o d iyo siirar maxaa cabdullaahi. Runtii anigu ma qabo wax badan, baan xoogaa lahay wax badan baan sida wax u socdaan aqoon u leeyahay. Ma filahayo weji labaad inta lagu guuleysto in waddada la marahayo, maxaa yeelay waddadii lagu mari lahaa ama looga guuleysan lahaa shabaab ama dariiqii loo mari lahaa midna looma marin. Waxyaabaha lagu socdaa waxa weeye waa laablakac iyo muxuu ahaa shabaab aan la dagaalanno. Qorshay u baahan tahay, istaraatiijiya dheer oo military bay u baahan tahay. Ilaa middaa la soxo khaladaad badan oo madaxda dowladdu sida hadda ka muuqata ayna wax uga fiirsan, ilaa la soxo ma aaminsani anigu in laga guuleysanahayo nimanka shabaab laga guuleysanahayo. Midda looga guuleysan karaana waxa weeye mid in dowladdu la timaado nidaam iyo qorshe diyaarsan oo laga baaraandegay oo laga fakeray. Taa haddaan la keenin kuwii hore wixii dhacay, budbud ka dhacay, Galcad ka dhacay, Masagoweyn ka dhacay, dhinaca Jubbaland wixii ka dhacay oo kaleeto, waxaasoo dhan baa dhacaya. Marka sideeda dagaal haddaad qaadaysid, dagaalku waa inuu leeyahay qorsho diyaarsan oo laga baarandegay waa inuu leeyahay. Marka madaxda iyo cid kasta iyo wasiirkan waxaan leeyahay, bal dib inta isugu noqotaan khaladaadkii nasaxa oo waxa khaldan saxa oo sidaad wax ugu guuleysan lahaydeen falankeed ka shaqeeyo.
Wasiir Maxamed Cabdullaahi, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay xildhibaan Cabdibare, adiga ma kuu muuqataa in Al-Shabaab looga xoreyn karo dalka howlgalka wejiga labaad?
Waxay ila tahay horta Shabaab maahan niman shalay iyo daraad yimid. Waxa laga hadlayo waa 15 sano iyo wax ka badan dad jooga waayo oo dagaal ku jiray oo dowladda dagaal ku jiray. Marka hadda qorshe la-aan wax ahi ma jiraan horta, oo marka uu leeyahay xildhibaanku qorsha loo baahan yahay in laga baarandega loo baahan yahay, intaanba qorshe iyo ka baarandeg iyo analysis iyo xagee ka jilcantahay iyo xagee ka adagtahay iyo xagee tahay ayaa lagu jiray. Waxaa xaqiiqa oo aan la qarin karin facekaas inuu ku dhammaaday si guul ah, inuu maartay ama ku dhammaaday ama uu ku dhawaaday. Facekan labaadna wuu kasii qorsho fiican yahay sida aan sheegnaba. Xilligii inagu waa ka experience badannahay, waa ka abaabulannahay, ciidankeenna waa ka tiyaysanyahay, ayaguna waa ka tabar daran yihiin. Markii loo fiiriyo innaga tabarteenna iyo ciidamadeenna sida ay loo organise gareeyey iyo taqdiidkooda iyo markii tabardaradooda, markii aada fiiriso waxaa soo baxay in wejigan uu ka haboon yahay ama maaragtay uu ka facalsan yahay wejigii koowaad. Waxaana sidii loogu talagala waa dhici doonta insha allahu tacaala in wejigan lagu guuleysto looga guuleysto nimankaas.
Cabdi Bare, maxaad u cuskanaysaa doodaada ah in Al-Shabaab aan lagu soo afjari karin wejiga labaad ee dagaalka?
Waxaan ku sababaynayaa horta dowladdu dib ha isugu noqoto. Waxaanu la soconnaa dhammaan hay-adaha dowladda oo dhan in Shabaab ka buuxaan, inay ciidanka laftigiisii ka buuxaan. Dowladdu intayna meel kale aadin, horta iyadu ha isnadiifiso, gudaheeda ha nadiifiso, ciidanka howlgalka aadahaya iyo saraakiishooda howlgalka aadahaya horta baaris ha ku samayso. Markay baaris ku samayso oo ogaato dad Soomaaliyeedoo nadiifa inay yihiin oo dabagal lagu sameeyo la xulo, horta markaasaa Shabaab laga adkaan karaa. Qodobka labaad, maxaa kalifay howlgal la qaadahayo in lan sii naadiyo oo liyaahdo maali hebel baan howl qaadaynaa, macawisley baan u diyaarinaynaa, ciidan baan ka samaynaynaa. Dowladdu waxaa la arki jirtay meeshay ku duuleyso iyo meeshay duulaan ku tahay midna aan sheegin. Laakiin dowlad ka hor dhacayso sii naadinaysa oo meel hebel baan xoreynhayaa, haddii adeer lagama adkaan karo nimanka idinka soo horjeeda oo muxuu Shabaaba xeryay bay idin banaynhayaa, boosaskay fadhiyan bay banaynhayaan. Weli ma waad aragteen ciidamo guutooyin oo Shabaab oo la qabtay? Weli ma waa la arkay hubkoodii la qabtay? Ma waa la arkay? Marka dowladdu ayadaa wajiye badan waji dariiq ahoo nimanka looga adkaanka istaraatiijiyad hala timaado.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda. Wasiir, haddii aan ku siiyo, maxaad ku soo gabagabaynaysaa?
Xildhibaan Cabdi Bare Jibriil wuxuu ku leeyahay hay-adaha dowladda iyo waxa isku milan iyo Shabaabka, hay-adaha dowladda iyo Shabaabka horey isugu milaayeen, haddana waa ogtahay door muhiima in laga qaatay shaqada sidii loo eliminate garay lahaa, loo baabi'in lahaa ama loo yarey lahaa. Tan kale xildhibaanku wuxuu yiri xogtii ma qarsana. Waxaa dareemi kartaa howlgal walbaahi wuxuu leeyahay informationka in loogu talagalay bulshada in lala wadaago iyo in qarsa. Intii ay ahayd in lala wadaago ayaa bulshada lala wadaagaa, intii ay ahayd in maaragtay for security reason ama arrimo ciidan awgeed loo qariyana waa inta maaragtay waxa lagu magacaabo ay ogyihiin dadka ay quseysa keliya xoog marka banaan taal oo inagana dhaawacaysa iyadana ma jirto. Intaa marka aan ka gudbo dagaalka wejiga labaad, waxaa dareemi kartaa madaxweynaha inuu caasimada dowlad goboleedka galmudug dhuusamareeb uu ku sugan yahay oo uuna go-aan ku qaatay inuusan meelna u socon ilaa nimankaas laga xoreynayo.
Cabdi Barre, adiga aragtidaada muxuu yahay xalka ugu dambeeya ee shabaab looga guuleysan karo?
Xalka aan rabo iyo sida nimanka looga guuleysan karaa waxa weeye, madaxweynuhu dhuusamareeb buu fadhiyaa, waa run. Marka madaxweynaha waxaa laga rabaa dhammaan maamul goboleedyada waa inuu hal mara dagaalku ka bilowdaa oo aan dhinacna culays la saarin, dhinacna gurmud uga imaanin, oo maamuladoo dhan dagaalku ka wada bilowdaa. Taa dagaalku hadduu ka bilowdo, hal mara dagaalku ka bilowdo, shabaab waa laga guuleysanaya. Laakiin dagaalka hadda socda macnaheedu wuxuu ula mid yahay ku dhifo oo ka dhaqaaq buu la mid yahay. Oo halkan u sheegaya dowladda waxa weeye madaxda ugu sarreysa, meeshii maanta la qabto waa in ciidan ku nagaadaa, waa inaan laga soo bixin, waa in ciidankaasu loo geeya saraakiil aqoonteed leh oo difaac yaqaan sida loo galo, oo maaragtay aan meeshaas ciidankaa la gaadin, oo ciidankaas goobo fiican la kala dejiyo, oo ciidankaasu noqday ciidan militariya uusan noqon ciidan macawis loo yaho maalinba siiya ahya. Dariiqooyinkaasaa nimanka looga adkaan karaa. Intaa haddii madaxweynuhu qaado, guul badan baa la gaarahaya.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen wasiir dowlaha tamarta iyo khayraadka biyaha ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi iyo xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabanna waxayna la socodsiinayay Xasan Kaafi Qoyste. gabagabadii idaacaddeen dhegeystayaal, maraynaaya haatanna aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha, isla markaana aynu wada dhegeysanno heestan codkiisa inagu soo gaarsiinayo Muuse Ismaaciil Qalinle. heestaasi codkiisa inagu soo gaarsiinaya banxariis jannaaka waraabiye Muuse Ismaaciil Qalinle ayaana dhegeystayaal ugu dambeysa idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Mahum gudu da'ali
ولي هوي دادوي